Un adianto. Como xa podes imaginar, na literatura galega sí que existe unha cada vez máis consolidada tradición de banda deseñada. Terás que encargarte de investigar sobre ela, pero aquí tes unha pequena mostra da variedade de formatos, temáticas e apariencias dos cómics galegos. Irene, a porteira. Esta banda deseñada foi elaborada por Xulia Pinzón e Óscar Losada. Nela relatas unha historia real, a de Irene González Basanta, a primeira futbolista semiprofesional do Estado. As viñetas son de deseño sinxelo e, en xeral, contan con pouco diálogo. Tam. Sabías que tamén temos autores de manga na literatura galega? Este cómic, de Anémona de Río, é unha boa mostra diso. Malia non compartir todas as características do manga, como o sentido da lectura, sí que respeta a estética tan característica deste xénero xaponés. Memorias dun neno labrego. Esta obra, de Xosé Neira Vilas, é unha novela galega. De feito, trátase do libro máis traducido da nosa literatura. O que ves a continuación é a portada da súa adaptación á banda deseñada, feita por Iria Aldegonde. Se picas na imaxe, perala ampliada. Sabías que existe este tipo de adaptación? Lembra que máis adiante terás que crear unha banda deseñada, e que ti tamén poderás optar por adaptar outro texto a este formato. Presas fáciles, boitres. Por último, aquí tes un exemplo do outro xénero que tamén se cultiva na banda deseñada galega, o policíaco. Este cómic, de Miguel Anxo Prado, é unha boa mostra disto. Nesta imaxe podes ver unha pequena sección do libro, que corresponde coa introdución do caso que despois se investigará. Como ves, o autor dálle moita importancia aos debuxos, ata o punto de destinar unha páxina enteira a unha única viñeta sen apenas texto co obxectivo de situarnos no espazo da historia.